Virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni hennar ræðu. Mig langar að ræða aðeins betur við hana nokkuð sem hún fullyrti í sínu máli. Þar að segja að Evrópusambandið væri mjög að horfa til Íslands og þess kvótakerfis sem nú við líði varðandi sína fiskveiðistefnu. Þetta held ég að sé mýta sem hver endurtekur eftir öðrum samt sem áður. En í fiskveiðistefnu Evrópusambandsins sem að er auðvitað undir stöðugri endurskoðun og verið að endurskoða núna en í þeim punktum sem fram hafa komið í þeirri stefnu, þá nú eitt af því sem að sambandið hefur verulegan áhuga á, það að breyta úthlutun aflaheimilda og miða til dæmis við 15 ára úthlutunartíma, líkt og verið að leggja fram til hér í þessu umdeilda frumvarpi. Það hefur líka verið sett fram svo stefna að líta á fiskveiði auðlindina sem sameiginlega auðlind á svæðinu öllu, sem sameiginlega arfleifð sem eigi að nýtast til sameiginlegra, samfélagslegra, til hagsbóta, sameiginlegra hagsbóta fyrir samfélög á þessum svæðum. Jafna aðgengi að miðunum hjá aðildarlöndunum og markmiðið það sama á landbúnaðarstefnunar þar að segja að auka framleiðinni og tryggja starfsfólki í greininni sanngjörn lífskjör og þar kemur einmitt mjög skýrt fram að mikilvægi sjávarútvegsins felist ekki aðeins í arðsemi innan greinarinnar heldur líka í líffræðilegum, hagfræðilegum og félagslegum þáttum. Þetta var ég nú bara að lesa núna á heimasíðu sambandsins á meðan þingmaðurinn talaði. Þannig að mér þætti fróðlegt að vita hverju þingmaðurinn svarar því á hvern hátt hún telur að Evrópusambandið sé þá að horfa til núverandi kvótakerfis í ljósi þeirra stefnumiða sem að sambandi hefur sjálft kynnt opinberlega.